16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Poljana na takozvanom Beogradskom ušću definitivno postaje koncertni prostor za sve vrste muzike. Da li je to beer fest ili mesto okupljanja ljubitelja turbo folka ili noć muzike ansambla Radiotelevizije Srbije, da pomenemo samo neke nedavno održane manifestacije, tek ušće je sinonim za masovne priredbe koje sve više postaju glavni vid kulturnog života. 7. septembra konačno će tu nastupiti i Beogradska filharmonija sa svojom dva puta odlaganom Disney fantazijom. Da li to mesto zaista odgovara svim vrstama muzičkih programa, čućemo iz našeg prvog priloga, osvrta upravo na noć muzike. Potom govorimo o jednoj dirigentskoj radionici održanoj prošle nedelje u Beogradu, svirali su beogradski simfoničari, a predavač je bio engleski dirigent Colin Meters. Onda se upućujemo u Hamburg, gde je prošlog utorka nastupio Ivo Pogorelić. Emisiju ćemo završiti prikazom kompakt diska grčkih umetnika iz žanra world music, Sofije Labropulu i Vasilisa Ketencoglua. Grčka igra iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića bila je jedna od numera na programu Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije u okviru Noći muzike održane 30. avgusta, o čijim dometima nam govori Tisa Jukić.
Godišnja noć muzike bila je obeležena problemima odrastanja, kakvi se često javljaju prilikom ranog razvoja mladih manifestacija poput ove, a koje teže da se integrišu u mapu kulturnih događaja grada Beograda. Najveći deo disfunkcija prilikom upriličenja ovog događaja potekao je od činjenice da je po prvi put do sada nezavisna noć muzike ove godine bila pripojena takozvanoj cloud festivalskoj platformi, zajedno sa Beogradskim Beer Festom i Beogradskom muzičkom nedeljom, festivalom popularne domaće muzike koji je neposredno prethodio održavanju noći muzike. Ovo je uslovilo da se održavanje koncerta hora i orkestra Radiotelevizije Srbije izmesti sa uobičajene lokacije stadiona Tašmajdan i premesti na ušće. Iako je to omogućilo da koncert poseti veći broj ljudi nego prethodnih godina, uslovi i okruženje ušća kao prostora za izvođenje i slušanje klasične muzike pokazali su se kao problematični. Jedna od najvećih zamerki među publikom bio je nedostatak sedišta, uz nemogućnost da u koncertni prostor unesu sopstvene stolice na rasklapanje. Drugi neugodan detalj doživljaja bila je oštra juxtapozicija festivalskog prostora, okićenog logoima brendova kao što su Lucky Strikes cigarete i Smirnoff vodka, sa konceptom porodične muzičke manifestacije kakvom se noć muzike smatrala prethodnih godina. Razgovor sa članovima publike pre i nakon prvog koncerta otkrio nam je ipak različite perspektive o prednostima manifestacija poput noći muzike.
Pa mislim da je ovo, mislim da više ljudi može da dođe i nema cenu na Kolarcu, koliko toliko našim ljudima je sve skupo. Ovde se ne plaća ulaz, i ljudi mogu da vide sve i svašta, mislim. Bilo da je klasično, bilo da je beer fest, sasvim je svejedno, treba doći vidjeti.
Pa ja sam fan koncerta na otvorenom, znam da to ponekad može biti problem, upravo zbog toga što ljudi ne vole gužvu i ne osjećaju se prijatno, ali uprkos tome drugačija je atmosfera, akustika i mislim da treba iskusiti pod otvorenim nebom.
Meni je divno to što kod ovih koncerta na otvorenom svako ima priliku da dođe i da prisustvuje koncertu klasične muzike, dakle što više besplatnih događaja, to bolje za kulturno uzdizanje Beograđana.
Meni se više sviđaju koncerti na otvorenom zato što je manja verovatnoća da osoba dobije napad klaustrofobije ili panike, tako da ne, mislim nekako onako opuštenije, prirodnije, tako možeš gledati u nebo i kontemplirati.
Kada se pomenute neugodnosti prostora postave na stranu, sam koncert hora i orkestra Radio Televizije Srbije i njihovih nekoliko gostiju na sceni bio je van svake sumnje izrazito uspešan. Ozvučenje koje je na događajima ove veličine često pretenduje ka zaglušujućem i nerazumljivom, bilo je delikatno i umereno realizovano, što je rezultiralo jednim punim, a nežnim i nenametljivim orkestarskim zvukom. Izbor kompozicija, programski određen kao top klasika, bio je posvećen najpopularnijim orkestarskim delima klasične muzike. Te su se čak 2 sata za prisutne ređale kompozicije poput arije Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot, koju je izveo gostujući sicilijanski tenor Angelo Fiori, hor Jevreja iz Verdijevog Nabuka, Vedra igra broj 2 Artura Marquesa i druge. Posebna zvezda koncerta bio je savremeni etnopevač i stvaralac Slobodan Trkulja sa svojom pesmom Nebo. Program je zaokružen, moglo bi se reći neočekivano militantnom notom, sa uvertirom 1812. Čajkovskog i maršem na Drinu Stanislava Biničkog. Još jedna neobičnost ovogodišnje noći muzike bilo je postojanje umesto jednog čak 2 koncerta. Bend koji je stupio na scenu nakon simfonijskog hora i orkestra bio je finski simfonijski metal sastav Apokaliptika sa programom koji je predstavljao retrospektivu njihovog dosadašnjeg 20-godišnjeg postojanja na metal sceni. Ovaj veoma uspešni bend proslavio se 90-ih godina, zahvaljujući inspirisanim aranžmanima pesama grupe Metallica za 4 violončela. Kombinujući tehničke veštine izvođača klasične muzike sa specifičnom virtuoznošću i električnom energijom metala, Apokaliptika simbolično predstavlja sudar 2 sveta. A taj sudar odvio se i posve bukvalno među publikom, gde su se pred početak drugog koncerta u potpunosti izmešali ljudi najrazličitijih starosnih uzrasta i muzičkih ukusa. Rezultat je bio, može se reći, interesantan. Prisustvovali smo fantastičnom metal koncertu na kome su pravila ponašanja više odgovarala svetu klasične muzike. Iako je publika, dakle, bila nešto mirnija nego što bi to obično bio slučaj na koncertima ove vrste, svakako nije bilo ni pitanja da je kao bend Apokaliptika svojom besprekornom virtuoznošću, šarmantnim scenskim prisustvom i snagom nastupa uzdigla noć muzike na jedan viši nivo. Svakako bi bilo zasluženo da je u okviru nedavne revije nastupa na Ušću ovaj sastav imao zasebno koncertno veče. Thank you. iako su oba koncerta koja su održana prošlog petka bila veoma uspešna. Kontekst koji ih je okruživao podstiče na razmišljanje. Komercijalizacija kulturno-umetničkih događaja, koja je neizbežna kada su organizatori ovih manifestacija suočeni sa deficitom u državnom budžetu, nažalost, često vodi i u njihovu karnevalizaciju, a samim tim i nepotreban senzacionalizam. Doživljaj ovogodišnje noći muzike nosio je neka od ovih obeležja. Ona je naime u poslednjih nekoliko nedelja vredno reklamirana kao nikad do sad viđeni i spektakularni fenomen, zajedno sa upitnom tvrdnjom da upriličenje ovakvog događaja Beograd čini delom sveta, odnosno ravnopravnim sa drugim evropskim gradovima gde su koncerti klasične muzike na otvorenom tokom leta česta i normalna pojava. Dok god ovi marketinški potezi opstaju u praksi, koncerti klasične muzike će se u našem društvu i dalje smatrati luksuznom, nesvakidašnjom i neobičajnom pojavom. Tek onda kada se po strani budu ostavile potrebe organizatora, a i očekivanja publike, da se od koncertnih večeri na otvorenom neizostavno stvaraju triumfalna, spektakularna i nezaboravna iskustva, odnosno onda kada se umesto komercijalnih oblandi u prvi plan postavi sama muzika i posebnost njenog doživljaja pod otvorenim nebom, mogli bismo smatrati da smo zaista postali svetski.
Čuli ste reportažu Tisa Jukić o noći muzike 30. augusta, a dva dana ranije završena je dirigentska radionica koju je vodio engleski umetnik Colin Matters. Autor ove reportaže je Radoš Mitrović.
Colin Matters je dirigent međunarodnog renomea koji je imao prilike da sarađuje sa orkestrima i operskim kućama u Britaniji, Poljskoj, Španiji, Grčkoj, Holandiji, Australiji i mnogim drugim državama. Ipak posebno se izdvaja njegova pedagoška delatnost na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, gde radi kao profesor emeritus dirigovanja. Njegove majstorske radionice, koje redovno održava, uvek su izuzetno posećene, a učesnici često ističu Metersovu rešenost da na mlade kolege prenese svoje veliko znanje i iskustvo. U Beogradu je od 22. do 28. avgusta održan majstorski kurs dirigovanja Colina Mettersa na kome su učestvovali dirigenti iz nekoliko zemalja. Njih devetoro je imalo prilike prošle nedelje da publici u velikoj sali Kolarčeve zadužbine pokaže ono na čemu su radili tokom trajanja radionice. Tako smo mogli da čujemo interpretacije prve simfonije Sergeja Prokofjeva, koncerta za violinu i orkestar Mozarta i treće simfonije Mendelsona. Dirigenti su izvodili po jedan ili dva stava kompozicija, što jeste bilo krajnje neobičajeno, posebno imajući u vidu da je publika time bivala podstaknuta da aplaudira između stavova. No, to nije omelo mlade izvođače ansambla, Beogradski simfoničari, koji su krajnje profesionalno izneli koncert do kraja. Svoje dirigentsko znanje predstavili su Charles Andreoletti, Ryan Baer, Liu Zhe, Radan Jovanović, Samuel Lelouch, Luka Ljoci, Sandra Raguza, Roman Rešetkin i Evelina Rožek-Javorska. Mogli smo da čujemo interpretacije različitog kvaliteta, kao i divergentne dirigentske pristupe. Po angažovanosti i ubedljivosti izdvojio se mladi ruski dirigent Roman Rešetkin, koji je pokazao harizmu i stamenost pri izvođenju, a što se odrazilo i na sam zvučni rezultat. Ipak treba primetiti da orkestar nije mnogo menjao svoj pristup, to jest da je ostajao u određenim okvirima koji su postavljeni na samom početku nastupa. U tom smislu, najdinamičniji segment koncerta bio je izvođenje Mozartovog koncerta za violinu i orkestar, kada se publici predstavila solistkinja Kata Stojanović. Kata Stojanović je student master studija na Ciriškom univerzitetu umetnosti u klasi čuvenog Aleksandra Sitkovjeckog. Izvodeći Mozartov koncert pokazala je veoma dobru tehniku i muzikalnost, trudići se pre svega da ostane u korektnim stilskim okvirima. Tako smo čuli svojevrsnu lepršavost klasičnog prosedea, ali i jasnu emociju koja nije odlazila u romantičarske dubine. Ostvarujući solidnu interakciju sa orkestrom koji je ostajao na nivou pratnje, ona je pružila veoma dobru interpretaciju ovog Mozartovog ostvarenja. Imajući u vidu da je ovaj koncert ipak predstavljao završnicu majstorskog kursa, te da je imao poseban karakter, fokus je naravno bio na dirigentskim pristupima. O tome kakav pristup interpretaciji bi dirigent generalno trebalo da ima, govorio nam je Colin Metters.
Music is a very corporate.
Muzika je jedna kooperativna delatnost, to je društveni proces koji uključuje interakciju između ljudi koji plod svoje saradnje prezentuju publici. Ove godine smo na radionici imali veliki broj ljudi različitih generacija, iskustva i tradicija. I oni su podelili svoje znanje sa ostatkom grupe. Svi su pokušali za ovih nedelju dana da unaprede svoje sposobnosti i veštine kao i znanje o muzici i da rastu kao muzičari, dirigenti i individue. O svom pedagoškom pristupu Colin Matters nam je rekao sljedeće.
I try to see what it is, what ideas they have about the piece.
Trudim se da saznam koje su njihove ideje vezane za konkretno delo i na koji način možda mogu lakše da ih izraze. Također i ja njima dajem određene ideje i pružam im neke nove uglove iz kojih mogu da vide neku frazu ili harmoniju. Međutim, ključno je da izvučem iz njih ono što su njihove ideje i da im ukažem na to kako one mogu da se prenesu orkestru i publici. Uvijek je u pitanju lično razumevanje i lična ekspresija.
Personal understanding, personal expression.
Na kraju čućemo i utiske jedne od učesnica ove majstorske radionice, dirigentkinju Sandru Raguzu.
He's a wonderful teacher because
Colin Matters je izvanredan pedagog. Svi smo mi individue i ne postoji recept za dirigenta. On nas posmatra i vodi računa o tome šta je nama konkretno potrebno da bi se izrazili i napredovali. U tom smislu on je sjajan učitelj. Inače, veoma je važno učestvovati na ovakvim radionicama zato što ste, kao dirigent, osuđeni na to da radite u tišini kod kuće. Nije reč o plesu gdje postoje koreografije, mi zamišljamo zvuk u našim glavama. Važno je da budemo u kontaktu sa živim zvukom, sa orkestrom sa kojim možemo da probamo stvari i da možda na kraju imamo i uspeha.
Radoš Mitrović je pripremio prilog o dirigentskoj radionici Colina Mattersa, odnosno završnom koncertu Beogradskih simfoničara. Dok se kod nas koncerti klasične muzike izmeštaju na otvoreni prostor, u svetu se grade veličanstvene dvorane namenjene ovoj vrsti zvuka. Jedna od njih je i Filharmonija na Elbi u Hamburgu, koja je svojom arhitekturom zadivila svet pre nekoliko godina. Ova dvorana je i mesto održavanja letnjeg festivala u okviru kojeg je nastupio veliki pijanista Ivo Pogorelić, a o svemu tome govori nam muzikolog Nenad Đurđević.
krajem februara na preskonferenciji prestižnog muzičkog festivala u Šlezvik-Holštajnu odjeknula je vest da će na ovogodišnjem letnjem programu gostovati čuveni pijanista Ivo Pogorelić. On se poslednji put na ovom festivalu pojavio početkom 2000-ih godina, te je vest o njegovom vraćanju privukla veliku pažnju. Od posebnog značaja bilo je to da će koncert biti održan u Hamburgu, u Filharmoniji na Elbi, koja od 2017. godine predstavlja novi hram muzike i veliki ponos nemačke nacije. Velika dvorana, koja broji nešto više od 2000 mesta, bila je rasprodata do poslednjeg mesta, već posle dve nedelje od objave da će Pogorelić svirati. Program njegovog solističkog nastupa, kao i uvek, vrlo je pažljivo osmišljen i dramaturški prati luk od prve do poslednje kompozicije, koja vodi do ekstaze. Zanimljiva je i povezanost tonaliteta ovog recitalskog programa. Bachova engleska svita u G-molu, zatim Beethovenova sonata opus 22 u paralelnom B-duru. Drugi deo programa otpočeo je Chopinovom barkarolom opus 60 u Fis-duru, zatim prelid opus 45 u Cis-molu, molskoj dominanti Fis-dura. Atmosfera koja vladala u ovom komadu predstavljala je idealan uvod u poslednje delo, Ravelovu svitu Noćni Gaspar, a takođe vrlo je zanimljiva promena iz tamnijeg cis-mola u svetliji, optimističniji početak ondine u cis-duru. Koncert je otpočeo preludijumom iz engleske svite broj 3 u G-molu Johana Sebastiana Baha. Od samog početka u Pogorelićevoj interpretaciji vladao je raskošan zvuk, aktivna pulsacija i stilska odmerenost. Međutim, od prvih taktova preludijuma, publika je mogla da zapazi karakterističan pristup ovom baroknom kamernom delu koje je u interpretaciji Pogorelića više naginjalo koncertantnom zvuku i stilu. Izrazito nežna i ispevana alemanda bila je vrlo meditativna, a činilo se na momente da Pogorelić daje više prostora između intervala, pažljivo osluškujući njihove međusobne odnose, i najavljujući time sva genijalna rešenja do kojih je došao u ovom programu. Nakon odmerene i suzdržane kurante usledila je potresna sarabanda, u kojoj je pijanista ovaj put osluškivao homofona sazvučja akorada, pažljivom tenzijom razrešavajući svaku zadržicu. Zavodljiva elegancija krasila je gavotu i na kraju dovela do poslednjeg stava žige, u kojoj su obe ruke bile usklađene i izvežbane do krajnjih granica, uspostavljajući izrazito skladnu simbiozu. Svi oni koji se sećaju Pogorelićevih interpretacija engleskih svita koje su trajno zabeležene na albumu iz 1986. godine za Deutsche Grammophon, svakako će uživati u predstojećoj koncertnoj sezoni u prepoznatljivoj interpretaciji ove muzike. Usledila je Beethovenova sonata opus 22 u B-duru, koju je maestro takođe snimio za Deutsche Grammophon 1987. godine i koja predstavlja delo na prelazu Beethovenove mladalačke u zrelu fazu stvaralaštva. U tom kontekstu možemo opisati i Pogorelićevu interpretaciju ovog dela, koje je sada zvučalo briljantno, izrazito klasično u zvuku s naglašenim elementima humora, uz poigravanje sa detaljima i zanimljivim akcentima. Drugi stav bio je prožet izrazitom mirnoćom i jednostavnošću, sa vrlo istaknutom i pevljivom melodijskom linijom i delovao je poput stava simfonije u kojem se ističu solistički nastupi pojedinih instrumenata. Drugi deo koncerta bio je ovom prilikom posebno zanimljiv. Naime, koncert je održan u novoj filharmoniji na Elbi, koja je sagrađena na dokovima Hamburške luke. Njeni genijalni arhitekti Pierre de Meuron i Jacques Herzog dosetili su se da cela zgrada i naročito krov ogledaju u mirnim talasima Hamburške reke Elbe, U tom smislu, interpretacija Ive Pogorelića u ovakvom zdanju postmoderne arhitekture dala je poseban ton Chopinovoj barkaroli i na kraju Ondini iz svite Noćni Gaspar. Barkarola opus 60 bila je raskošna u svom mnoštvu zvukovnih nijansiranja i detalja. S obzirom na to da ovo delo pripada poznom stvaralaštvu Frederika Chopina, Pogorelić je pokušao da dočara sve elemente kompozicione tehnike, kao i forme do koje je kompozitor došao. Svi oni koji prate istoriju pijanizma znaju u kojoj meri je Ivo Pogorelić prepoznatljiv kada je reč o tumačenju Chopinove muzike. U Barkaroli, koja je zapravo nova kompozicija na njegovom repertoaru, uspeo je da ponudi genijalna interpretativna rešenja, prepuna detalja i informacija koje nije moguće čuti u drugim izvođenjima. Interpretacija se kretala od vrlo prozračne fakture sa delikatnim momentima u pasažima pa sve do himničnog zvuka na vrhuncu dela. Svu genijalnost u oblikovanju i upravljanju muzičkom formom primetili smo u Chopinovom prelidu u cis-molu iz opusa 45. Poznato je da su pojedini kritičari nazivali Pogorelića gospodarom vremena, što je umetnik ponovo potvrdio izvođenjem ovog dela. Neprestanim prelivanjem tonova i tonskih boja jednih u druge i isticanjem lepote melodijske linije, činilo se da je pijanista prosto zaustavio vreme da bi iskazao svoje najintimnije tajne pijanističkog umeća. Ravelova trostavačna svita Noćni Gaspar zasigurno je jedna od najdragocenijih klavirskih kompozicija, ali podjednako je čuvena i interpretacija Ive Pogorelića, zabeležena na nosaču zvuka za Deutsche Grammophon 1983. godine. Ovoj kompoziciji, koju čine stavovi Ondina, Vešala i Skarbo, Pogorelić se nekoliko puta vraćao tokom svoje karijere i uvek je iznova nudio nepresušan izvor novih ideja i pogleda na ovo delo. Tako je bilo i na koncertu prošlog utorka u Filharmoniji na Elbi. S obzirom na to da sam imao priliku da uživo slušam maestra nekoliko puta sa ovim delom u periodu od 2008. do 2010. godine, svaki put je bio neponovljiv sa jasno definisanim idejama i izrazitim virtuozitetom, što je odavalo utisak da Pogorelić jako dobro razume i prezentuje ono što zamisli, a zamisli zaista mnogo. Svojim kristalno jasnim zvukom oživljava sve karaktere i stanja koje je kompozitor predstavio u ove tri poeme. Posebno bih ovom prilikom izdvojio drugi stav, Vešala, koja počivaju na neprekidnom tonu B tokom celog komada. Pogorelić je specifičnom upotrebom sva tri pedala, to je s korišćenjem levog i srednjeg pedala istovremeno, uspeo da dočara sablasnu i mračnu atmosferu sa kristalno jasnim akordima koji dodatno podcrtavaju psihološko stanje u komadu. Vrhunac tehničkog umeća dogodio se u finalnom stavu Skarbu. Izrazito virtuozan i dramatičan komad, koji pred izvođača predstavlja najviše tehničke i umetničke zahteve, Pogorelić je s lakoćom izveo, što je na kraju izazvalo ogromno oduševljenje publike, ali i nemačke kritike.
Thank you.
Pored ovog sjajnog koncerta, na kome su se našla dela koja će u sezoni 2019-2020 biti na Pogorelićevom repertoaru, u svim većim gradovima i značajnim muzičkim dvoranama poput Sale Gavo u Parizu, Berlinske filharmonije, Santori Hola u Tokiju, pijanista je svoju publiku obradovao i novim albumom. Naime, još u aprilu je diskografska kuća Sony Classical vrlo pompezno objavila saradnju sa maestrom Ivom Pogorelićem, najavivši njegov novi album za 23. avgust ove godine. CD je objedinjen sa tri sonate, dve od Ludviga van Beethovena, opus 54 u F-duru i opus 78 u Fis-duru, i sonatom opus 36 broj 2 u B-molu Sergeja Rahmanjinova. Ovo je zapravo Pogorelićev prvi album nakon 20 godina. 1998. on je za Deutsche Grammophon objavio četiri Chopinova skerca. Nakon toga, ova diskografska kuća je 2015. godine izdala komplet sa 14 diskova objavljenih u periodu od 1981. do 1998. godine. Ivo Pogorelić je ovih 20 godina pauze od studijskog snimanja posvetio daljem istraživanju klavirskog zvuka, koncertantnom aktivnošću i traganjem za novim horizontima pijanističke umetnosti. Album je u prvih nekoliko dana ocenjen nizom pozitivnih kritika, te smo sigurni da će biti rado slušan u celom svetu. Ovom prilikom, specijalno za naše slušaoce, emitovat ćemo prvi stav sonate broj 2, opus 36 u B-molu, Sergeja Rahmanjinova.
Muzikolog Nenad Đurđević nas je izvestio kako je protekao koncert Ive Pogorelića u Hamburgu prošlog utorka. Poslednje minute Ars Sonore rezervisali smo za prilog Tijane Stanković o novom kompakt disku grčkih muzičara iz žanra world music, Sofije Lavropulu i Vasilisa Ketencoglua. Oni su naime posle 6 godina zajedničkog rada objavili debi album za američku izdavačku kuću Odradek.
Kroz muzički materijal albuma Butterfly provejavaju dve glavne ideje. Jedna je metamorfoza duha, odnosno muzike u njihovom tumačenju, a druga spoj istoka i zapada. Naziv albuma u prevodu na srpski jezik glasi Leptir, a Vasilis Ketecoglou i Sofia Labropoulou, grčki dvojac na kordofonim instrumentima, ga nude kao simbol duše i njenu metamorfozu. Ta metamorfoza označava najveću i najlepšu transformaciju u prirodi koja postoji u par stupnjeva. Prvi stadijum metamorfoze, koji je obeležen čaurom, oslikava zatvorenost bez spoznaje o spoljašnjem svetu, dok se drugi stupanj odnosi na otvaranje i nova saznanja. Ketecoglou i Labropoulou upoređuju svoje kompozicije sa cvetnom livadom. U njoj svaki cvet označava novu i drugačiju kompoziciju sa svim atributima koje ova floralna asocijacija sa sobom nosi. Po pitanju kompozitorskog stila smatraju da njihove kompozicije posjeduju osobine i istoka i zapada, a svaka od njih ima sopstveni karakter i različite muzičke uticaje. Njihova želja je da svoje instrumente oslobode čaure, to jest da se oslobode određenih žanrovskih, izvođačkih i drugih van muzičkih granica, dok svesno izbjegavaju dokazivanje virtuoznosti pri sviranju. Ideja im je da prikažu putovanje duha u svojevrsnu muzičku baštu, gde gitara i kanon ne obitavaju, već bujaju zajedno kao jedno. Još jedna interesantnost ove formacije je fundamentalna razlika u izvođačkim mogućnostima dva instrumenta. Klasična gitara je temperovan instrument zapadne kulture, čiji pragovi onemogućavaju sviranje istočnjačkog makama u svom mikrotonalnom sjaju. Kanon je orijentalni instrument tipa citre, čiji je mehanizam polugica sličan harfi, ali u veoma malom opsegu i dozvoljava izuzetno tačno izvođenje makamskih tonskih nizova. Duo gitara kanon spoje jednog temperovanog i drugog netemperovanog sveta koji, iako na izgled nepomirljivi, obitavaju u isto vreme, ali ne konstantno, već samo kada harmonska podloga to dozvoljava, tako da se ne sukobljava sa netemperovanim intervalima. Ovo se najčešće događa u situaciji kada gitara izvodi ostinato pratnju, a kanon ima solističku improvizovanu deonicu pod uticajem grčkog folklora, kao u prvoj numeri pod nazivom Epistrofa. Ketecoglou i Labropoulou su ostvarili specifičan zvuk koji je analgam različitih muzičkih uticaja. Našem slušalcu će s pravom zazvučati kao jedan domaći kordofoni duo, a u pitanju su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić i njihov kultni album Kruševo iz 1998. godine. Međutim, za razliku od onoga što Stefanovski i Tadić nude od samog početka na svom albumu, a to su virtuozitet, razigranost, poliritmija, strast, Ketecoglou i Labropoulou filtriraju pod snažnim uticajem klasičnog rebetika, klasične osmanske, vizantijske i umetničke muzike i sobstvenog estetskog principa, što rezultira izuzetnom rafiniranošću i lirskim izražajem. Peta numera na albumu Korakan, koja predstavlja igru reči između dva instrumenta, afričke kore i kanuna, kompozicija Sofie Labropoulou sabira elemente iz dva različita muzička sveta, afričkog i grčkog, pa tako muzički uticaji dolaze sa čak tri kontinenta. Kompozicije čine ostvarenja ravnomerno raspoređene između oba autora, tako da se balans uviđa na svakom nivou ovog dela. I pored minimalnosti i jednostavnosti koje su suština ovog materijala, evidentni su suptilni prepleti zvučnosti i dinamike, kao i veština izvođača koja je nesumnjivo i nepretenciozno isijava. Formalno, kompozicije su građene od tema koje su potom razvijaju posredstvom improvizacije uz ili bez kratkih uvoda, odnosno završnih grupa. Izuzetak su obe solo numere, strateški postavljene na drugo i šesto mesto na listi i obe čine uvode za kompozicije koje slede. Solo gitara pod rednim brojem 6, koja je u isto vreme i uvod za numeru Arlin, koja potom sledi, prostor je gde Vasilijske Tecoglu otkriva svoju sklonost ka španskom klasičnom pristupu gitari, kako u melodijskom, tako i u harmonskom pogledu, što dalje razvija u sedmoj numeri. Ovaj album vodi slušaoce tragom world music ideje. Na albumu obimu od 48 minuta isprega je zvuka kanuna i gitare u 10 stilski i izvođački ujednačenih numera koje potpisuju Sofia Labropulu i Vasilijske Tecoglu. Oni su prvenstveno vrsni izvođači, dobri poznavaoci različitih stilova u okviru folklornih podžanrova, čije se muzička kultura zasniva uglavnom na profanoj muzici Azije i Balkana, a nadograđuje se stvaranjem novih muzičkih dela pod uticajem folklora. Improvizovanje oba umetnika također se bazira na, slobodno govoreći, narodnom melosu i ima funkciju da ne oduševi slušaoca, već da ga uvede u svet ležerno bojnih, liričnih i melanholičnih muzičkih pejzaža.